Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit și în această ocazie. În ultimele emisiuni am discutat despre mesajul celui de-al treilea înger și mesajul celor trei îngeri din Apocalipsa, capitolul 14. Am prezentat mai multe aspecte foarte interesante și care sunt adevărate provocări pentru experiența noastră creștină în momentul de față, mai ales pentru că aceste provocări au rolul de a ne pregăti pentru evenimentele finale despre care vorbește acest capitol și cartea Apocalipsei în general. În această ocazie vom încerca să facem o concluzie a mesajelor pe care le au acești trei îngeri și vom fi preocupați să găsim motivele care ne oferă speranță și pace și liniște, indiferent de situațiile care sunt prezentate în această carte. Este împreună cu noi și în această emisiune pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Care ar trebui să fie abordarea noastră în privința acestor mesaje care sunt aici prezentate în Apocalipsa, capitolul 14, din perspectiva întrebării care este titlul emisiunii noastre, ce sau cine ne poate oferi pacea?
Ca să înțelegem subiectul de astăzi, trebuie să avem în fața ochilor contextul. Contextul capitolelor 12 la 14 este marele conflict între bine și rău, între Hristos și Satana. Conflict care a început în cer, care s-a continuat pe pământ, pământul a fost avertizat, vai de voi pământ și mare, iar acum, în timpul final, conflictul acesta atinge punctul culminant, când aproape toți locuitorii pământului, coalizați într-o singură grupă, închinându-se chipului fiarei, dau o poruncă ca cei care nu se acceptă acest lucru și se închină lui Dumnezeu să nu mai poată trăi în societatea lor. În această situație, în acest conflict atât de teribil, când nu mai există nicio țară unde să fugi, nicio ascunzătoare unde să nu fi sub incidența decretului respectiv, unde sistemele moderne sunt atât de bine puse la punct că te știe oriunde te găsești și te poate vedea, întrebarea rămâne, cum poți să rămâi calm, cum poți să alegi o asemenea situație și ce te face să aparții acestei grupe a rămășiței? Aceasta este problema care eu mi-am ridicat-o și pe care am dorit să o rezolvăm. Ea nu este imaginară, nu este un scenariu pe care îl facem noi, ea este Biblia. Și pentru că este Biblie, eu cred tot ce scrie Biblia. Pentru că de atâtea ori, de fiecare dată s-a împlinit și de atâtea ori s-a văzut situații de criză. Așa că și această ultimă situație de criză, sunt convins că va avea loc în curând și eu vreau să mă pregătesc personal. Vreau să vă spun și dumneavoastră. Este o revelație contemporană. Un adevăr contemporan care ne oferă timpul să ne pregătim pentru ceea ce urmează. Ca să putem să stăm în picioare, ca să avem acea pace, va trebui astăzi să învățăm lecția prezentată de Dumnezeu în Biblie.
Bun, și de unde începem? Este pacea aceasta primită de la Dumnezeu ca rezultat al modului în care trăiești sau este ceva la care ajungem tot datorită anumitor performanțe pe care le avem în experiența religioasă, în experiența spirituală?
Am vorbit despre credința în Iisus Hristos și am prezentat că această credință vine în urma auzirii, în urma citirii, în urma experiențelor pe care le trăim cu Hristos, această credință se dezvoltă și crește. Am vorbit despre poruncile lui Dumnezeu și am văzut că ele au rămas fixe, neschimbabile, au rămas pe aceeași poziție, vor apare în înaltul cerului ca un document final a zilelor din urmă, așa că nu rămâne decât să stăm lângă ele și să ne dovedim loialitatea. Am vorbit despre răbdare, nu? Răbdare, o calitate pe care ți-o dă Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, și acum vorbim despre un alt element care însemnează pace, care însemnează liniște. Este un cântec foarte cunoscut în toată lumea evanghelică, este pace în inima mea. Descrie tragedia unui bărbat care și-a pierdut familia, care i-a ars casa, care a trecut prin aproape, nu chiar, aproape necazurile lui Iov și în acele momente a putut să scrie cântarea "Este pace în inima mea". Ca să ai această pace în inima ta, în momente de criză atât de mari, nu este ușor. Nu iei o pastilă și vei avea pace. Nu faci o ședință de psihoterapie sau nu știu ce și vei avea pace. Nu. Niciuna din aceste căi nu ți oferă acea pace. Ci pacea aceea ți-o oferă Dumnezeu. Și este rezultatul a tuturor elementelor care se adună împreună. A respectului poruncilor, a credinței, a răbdării, toate împreună creează un climat în sufletul tău, un climat care se numește pacea lui Dumnezeu.
Există anumite situații biblice care ne pot ajuta să înțelegem reacția celor care trăiesc în acest context?
Cum să nu? Biblia e plină de așa ceva. În primul rând este acel verset, multă pace au cei ce se încred în Dumnezeu și nu li se întâmplă nicio nenorocire. Multă pace. Deci, încredere, vedeți? Am vorbit de credință. Nu poți să ai pace dacă n-ai credință. Dacă ai acea credință, vei avea multă pace. Probabil că cel mai frumos exemplu și cel mai cunoscut exemplu sunt cei trei tineri, Șadrac, Meșac și Abednego, care erau acum funcționari cu grade înalte în Imperiul Neobabilonian, care au trebuit să fie prezenți la sfințirea chipului lui Nebucadnețar din Câmpia Dura și care trebuiau să se plece la pământ, să se închine în fața acestui chip de aur. Ei, tinerii aceștia erau puși într-o situație foarte dificilă. Porunca a doua spunea să nu te închini. Era foarte clară. Vom rămâne mai departe credincioși poruncilor lui Dumnezeu sau nu? Porunca împăratului spunea închină-te. Dacă nu te închini, cuptorul aprins te așteaptă. Credința lui Iisus Hristos spunea așa, cel ce se încrede în Dumnezeu, pe ca muntele Sionului, care nu se clatină. Bine, dar acum dacă mă încred, mă aruncă în cuptor și ard. Ce ne facem? Și tinerii acestea au luat hotărârea. Împărate, nu ne închinăm. Dumnezeul nostru poate să ne scape. Și chiar dacă nu ne scapă, nu ne închinăm. Ce a putut să îi ajute pe acești tineri să aibă o poziție atât de clară, atât de demnă, e vorba și de demnitate? Ce a putut să-i facă să nu șovăie, să nu tremure vocea, să spună, chiar dacă nu ne scapă, nu ne închinăm. Noi tot cu Dumnezeu vrem să fim. Știți, după ei a venit această vorbă, mai bine cu Dumnezeu în cuptorul aprins, decât cu împăratul afară în libertate. Așa a fost. Ei au ajuns în cuptor și au ajuns cu Iisus Hristos, care a fost prezent, vizibil prezent lângă ei, care i-a protejat de căldura focului și au ieșit nevătămați și erau tot la fel de calm, tot la fel de liniștiți, fericiți erau, pe când împăratul acum tremura el. Acum el tremura, vai, ce s-a întâmplat, ce minune a avut loc. Vedeți dumneavoastră, Biblia nu ne spune povești, ne spune lucruri autentice, adevărate. Daniel, care nu a fost atunci prezent acolo, va avea și el experiența lui, tocmai la bătrânețe. când este pus în situația, nu te mai rogi Dumnezeului tău o lună de zile. Nu ai voie. Dacă te mai rogi Dumnezeului tău, vei fi aruncat în groapa cu lei. Vedeți? În prima situație, oamenii sunt pedepsiți dacă nu se închină chipului omenesc. În a doua situație, oamenii sunt pedepsiți dacă se închină Dumnezeului adevărat. Situația se schimbă, dar atitudinea este aceeași, adică atitudinea de loialitate. Și Daniel spune, eu nu pot să stau o zi fără să mă rog lui Dumnezeu. Eu nu pot să stau rugându-mă lui Dumnezeu pe ascuns. Deci să spun, nu, eu nu sunt, nu m-am rugat și totuși m-am rugat. Eu nu pot să fiu un fariseu, un fățarnic. Să spun că nu m-am rugat, să maschez că nu mă rog, dar de fapt eu m-am rugat. Nu, eu ăsta sunt și ăsta rămân totdeauna. Și Daniel a dovedit că cu Dumnezeul lui ai liniște și ai pace și în groapa leilor. Și a avut-o. Iată exemplele.
Da, dar cum au ajuns ei la această performanță, putea spune, și cum se poate, prin ce faze treci ca să poți să ajungi să trăiești o astfel de experiență, să ajungi la un astfel de nivel?
Vedeți, am repetat și o să repetăm de foarte multe ori. Lucrul acesta nu se face prin automatisme. Eu respect sabatul, nu o să fac nimic în sabat și Dumnezeu mă ocrotește.
Sau citesc de 10 ori Biblia.
Sau citesc Biblia de nu știu câte ori. Sau fac altceva.
Mă duc nu știu unde.
Da. Experiența tristă a arătat că oamenii care au bravat anumite lucruri în dreptul unui lucru bun, fie că e sabatul, fie că e mâncarea, fie că este porunca șaptea, fie că este altceva, au bravat și au rămas foarte puternici, dar nu s-au preocupat și de celelalte aspecte ale vieții, au căzut. Ca și când aș pune pe o mașină amărâtă și prăpădită un motor de 400 de cai putere. Și când aș tura motorul acela, mașina aia practic s-ar împrăștia. N-ar rezista la acel motor. Nu poți. Deci nu se poate să ai doar o parte. Trebuie să fie totul, întregul. Acest totul însemnează caracterul. Viața ta în întregime trebuie să fie corectă. Dacă respecti sabatul, trebuie să respecti și porunca a șaptea și porunca a opta. Să nu minți, să nu furi, să nu faci nimic rău. Trebuie să ai un caracter după modelul lui Hristos. Și atunci când caracterul tău în întregime se dezvoltă armonios și frumos, atunci vei avea putere. Vei putea să reziști, vei putea să stai tare.
Deci nu e suficient să ai anumite obiective și să excelezi în anumite domenii, ci este nevoie să-ți evaluezi întreg comportamentul, întreaga viață. Pentru că se spune că un lanț este atât de puternic cât este cea mai slabă zală.
Exact.
E aceeași situație și aici. Dacă ai anumite defecte, dacă ai anumite scăpări, atunci practic totul se năruiește.
Știi, este o situație foarte neplăcută și așa ne este defavorabilă nouă creștinilor, pentru că au fost creștini care au intrat la închisoare pentru că nu au vrut să lucreze sâmbăta, pentru că n-au vrut să renunțe la credința lor și au făcut închisoare. Și după ce au ieșit de la închisoare, s-au apucat de toate relele posibile și au făcut de rușine numele de creștin. De ce? Pentru că el nu a urmărit ca viața lui să fie schimbată. Viața lui să-l ia modelul lui Hristos. Ci nu e doar un singur obiectiv. Dacă fac asta, atunci Dumnezeu mă ocrotește, mă apără. După cum unii spun, dacă am pus crucea pe piept sau am pus-o pe mașină sau Biblia am pus-o acolo, Dumnezeu mă protejează. Nu. Nu există talismane, nu există anumite lucruri speciale care ne dă, ci contextul întreg eu trebuie să fiu acel om care în toate amănuntele să fiu în regulă cu Dumnezeul meu.
Dar experiența creștină în sine te provoacă la o anumită căutare, te face să-ți pui anumite întrebări, îți creează anumite nesiguranțe, te întrebi dacă ai făcut bine, mai ales atunci când apare acest conflict, această tensiune între minoritate și majoritate, atunci când e decizia de partea lui Dumnezeu și majoritatea nu este de partea lui Dumnezeu și te întrebi, măi, oare nu eu sunt cel greșit când toată lumea face într-un anumit fel? Și starea aceasta este destul de tulburătoare în prima fază. Abia după aceea, când primești confirmarea, îți vine sentimentul acesta de pace și de liniște. În ce măsură aceste experiențe te ajută să poți să crești sau cum poți să folosești aceste experiențe să crești și să nu dai înapoi? Pentru că apare și descurajarea, apare și înstrăinarea de Dumnezeu.
Ce se întâmplă? Nu trebuie să negăm că noi oamenii suntem ființe sensibile, trăim cu foarte multă emoție toate elementele, suntem vulnerabili la toate gândurile și toate lucrurile care vin.
Ne punem anumite obiective și nu le împlinim.
Nu trebuie să spunem că un creștin acum nu plânge când i-a murit cineva drag, nu suferă când s-a întâmplat o problemă. Deci un creștin suferă, are toate aceste probleme. El va suferi un chin foarte teribil gândindu-se că în viața lui anterioară au existat o mulțime de scăderi, de greșeli. Le aduce. Dar ceea ce eu vreau să subliniez este contrastul care apare între cei ce se găsesc în marea mulțime, care, despre care se spune că nu au pace zi și noapte, ei sunt chinuiți, și cei care sunt în rămășiță, care ei ce au? Au o convingere fermă. Au o convingere fermă că sunt pe drumul cel bun. Deci aceasta este cea mai importantă problemă. Eu am avut odată un conflict cu frații mei pe o temă doctrinală. Și eram acuzat foarte grav dacă nu voi face așa. Iar în mintea mea era problema că nu este bine să fac așa. Atunci conflictul apărea între ceea ce știam eu că e corect și ceea ce îmi spuneau superiorii mei să fac. Și problema nu era că ce consecințe voi primi sau ce altceva, ci era problema din conștiința mea. Și atunci m-am dus la o altă persoană în afara problemelor conflictuale, care era o persoană în care aveam foarte multă încredere și o foarte bună pregătire biblică, și l-am întrebat, uite, zic, în situația aceasta, cum e corect? Și mi-a spus, corect este așa, cum gândeam eu. Zic, acesta este punctul de vedere biblic corect și punctul de vedere adventist? Și da, ăsta este. În momentul acela mi-a dispărut orice teamă. Conflictul meu cu autoritatea bisericii continua să existe. Pericolul de a fi sancționat exista.
Creștea.
Dar în sufletul meu aveam liniștea și pacea pentru că acum știam. Deci primisem și asigurarea din afară că poziția este corectă. Nu mai aveam probleme. Vedeți? Asta este marea problemă. Oamenii aceștia, ei nu se mai îndoiesc. Măi, oare e bine sau nu e bine să ținem poruncile? Ei nu se mai îndoiesc de Hristos, oare ne va apăra sau nu ne va apăra. Problemele acestea ei deja le-au verificat, le-au trăit și pentru ei au devenit un mod de a fi. Foarte clar. Aceasta este adevărul și de aici nu mai putem să plecăm. Această siguranță că sunt pe drumul bun, această siguranță că sunt în mâna lui Dumnezeu și că Dumnezeu îi va mântui, este elementul care îi deosebește de restul oamenilor. Și elementul care va trezi la ceilalți surprinderea lor. Păi, dar de ce nu se sperie acesta? De ce stă așa de calm? De ce e așa de liniștit? Ce-i cu el?
Dar, practic, această convingere vine în timp, în urma unor experiențe
sigur
pe
că
care
da.
Le trăiești.
Sigur că da, vine în timp. Vine în timp, se atinge apogeul final în criza finală. Deci când se pune ultima problemă, atunci și eu îmi iau ultima hotărâre. Și asta fixează poziția mea.
În ce măsură este greșit sau potrivit să faci așa o proiecție către contextul acesta pe care îl prezintă cartea Apocalipsa și să te gândești dacă cu resursele pe care le ai și cu ce îți poți imagina în momentul de față, dacă vei putea să stai atunci liniștit sau nu vei putea să stai liniștit, dacă ești suficient de antrenat sau experiența ta de relație cu Dumnezeu este suficient de bună acum, e suficient de bună acum ca să poată să te ajute să rămâi atunci în picioare. Exercițiul acesta te ajută să ai pace până atunci sau nu? Sau în ce măsură?
Eu am auzit cuvintele unui predicator când eram încă student și mi-au rămas foarte clare în minte. El spunea așa, dacă era, el o punea ca rugăciunea lui: Doamne, dacă crezi că eu voi putea să rămân în picioare, să stau ferm, hotărât în cea mai grea criză, ajută-mă să trăiesc momentele acelea. Dacă știi că nu am destulă putere să stau în picioare, trece-mă la odihnă, pentru că tu ai zis, vino poporul meu, închide ușa după tine, până va trece urgia, necazul. Vor fi oameni foarte credincioși, dar care nu au această structură de rezistență, de convingere, de har. Și Dumnezeu îi va trece la odihnă și îi va învia la prima înviere și îi va duce la cer. Dar sunt oameni care și-au creat această structură și care au această forță de a rămâne pe picioare în cel mai greu moment. Și aceștia sunt cei care vor trece prin criza finală.
Și atunci valoarea aceasta ne ajută? Dacă ne gândim la timpul acela și ne raportăm ce trăim acum?
Eu zic că ceea ce este important este să nu ne încredem în noi. Să nu zicem, eu voi rezista. Nu!
Cel așa zice și Petru.
Zice, ce ne spune că stă în picioare,
se ia seama
să nu cadă. Eu trebuie să spun așa, Doamne, eu sunt convins că numai cu Tine pot să rezist. Pot totul în Hristos. Dar Tu știi mai bine cum este. Tu decide drumul vieții mele, dar eu, în orice situație, vreau să rămân cu Tine. Ăsta este răspunsul pe care trebuie să-l avem în momentul acesta.
De fapt, modul în care ne stabilim relația cu Dumnezeu acum și modul în care comunicăm cu El ne transformă, pentru că atunci să putem să fim biruitori. Nu cred că trebuie să ne gândim cu îngrijorare sau să ne gândim că n-am vrea să fim atunci, ci astăzi trebuie să fim cu Dumnezeu, să trecem cu bine peste experiențele formatoare care fac parte din viața noastră și pe care Dumnezeu le îngăduie, și atunci cu siguranță că vom birui și vom împlini acest mesaj biblic foarte frumos. Vă mulțumesc că ați fost și în această emisiune cu noi, mulțumesc pentru gândurile împărtășite, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați însoțit și în această emisiune. Vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până atunci, vă spun la revedere!